Hai, good morning. Selamat pagi. Ini podcast pertama gue yang gue bikin karena apa ya? Mengingat banyak banget isu-isu yang gue pengen cerita, pengen komen, tapi nggak tahu di mana. Dan terutama akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini banyak banget isu-isu yang bikin kesel gitu. Ya ini sih sebatas hanya sebagai curhatan sih. Ya kalau misalnya ada opini dan lain-lain yang bisa bikin mungkin jadi tercerahkan ya syukur-syukur. Tapi ini sih lebih ke curhatan. Oke. Hari ini gue baca beberapa, gak baca sih sebenarnya, nonton beberapa tayangan yang membahas tentang KPK dan berita tentang bahwa Arab Saudi bukanlah raja minyak lagi, melainkan cuitan Trump yang mengatakan bahwa Trump adalah penguasa minyak dunia. Oke, Trump adalah penguasa minyak dunia. Amerika adalah penguasa minyak dunia. Kan selama ini yang kita tahu bahwa sorry, lagi flu. Yang selama ini kita tahu adalah kalau Amerika itu adalah konsumen dari minyak yang dibeli dari negara-negara Asia, Timur Tengah, dan lain-lain. Tapi kenapa dia sekarang bisa? Itu kan menimbulkan pertanyaan. Yang gue tahu, zaman gue kecil dulu, ada yang bilang kayak gini, Indonesia itu aneh tuh. Jual minyak, terus beli minyaknya sendiri. Sedangkan Amerika itu lebih aneh. Dia punya cadangan minyak, tapi dia nggak ada jual, dia malah beli dan menggunakan minyak-minyak itu untuk kebutuhan mereka. Padahal potensi Amerika itu punya potensi buat menggali atau menambang minyak lebih dalam lagi. Tapi kenapa mereka nggak melakukan hal itu? Kemudian dulu masih kecil ya, masih diceritakan sama siapa ya, lupa. Dia bilang kayak gini, mencurigakan karena menurut dia kemungkinan Amerika itu memainkan strategi. Jadi dia membeli semua sumber daya alam dari negara lain dan dia menyimpan sumber dayanya sendiri, di mana dia akan mengeluarkan sumber dayanya itu ketika negara-negara lain sudah mulai habis. Waktu itu sih nggak kepikiran. Emang iya ya? Maksudnya, emang bisa habis? Emang Amerika sebanyak itu punya cadangan? Dan pagi ini kayak deja vu gitu loh. Oh iya ya, bener juga. Sebenarnya beritanya tadi malam ini muncul. Yang CNBC, berita CNBC mengatakan, dia mengutip dari cuitan Trump bahwa Amerika adalah raja minyak sekarang. Dan itu kayak deja vu gitu loh. Dan ini mengingatkan gue kayak beberapa tahun yang lalu itu, ya waktu gue masih kecil, at least umur gue sekarang 26 lah ya, kecil itu ya SD mungkin sekitar 8 tahun. Berarti sekitar 18 tahun yang lalu. Dan kejadian sekarang. Dan ini bukan ujuk-ujuk dong. Kenapa Arab Saudi bisa menurun pasokannya? Selain karena mungkin cadangan minyaknya sudah mulai menipis. Dan baru ada serangan drone yang menghancurkan kilang minyaknya Arab Saudi. Amerika menuduh pelakunya adalah Iran. Walaupun menurut kabar berita itu adalah pemberontak Houthi, ya, pemberontak Houthi sudah mengklaim bahwa itu serangan dari mereka. Tapi ya itu maksudnya biarkan menjadi perbincangan di lain tema lah ya. Hanya saja faktanya, menurut CNBC, kehilangan pemboman itu mengakibatkan Arab Saudi kehilangan 50% dari pasokan cadangan dunia. Dia mengatakan bahwa Arab Saudi itu sekitar 13 apa 16%, 13% lah ya, 13% memasok kebutuhan minyak dunia. Artinya kalau dikurangin 50%-nya adalah 6 atau 5 lah ya, 5, 5, berarti sekitar sekarang hanya 8%. Dan itu sangat besar sekali. Dan menurut saya iya, terlalu formal. Ya, ini agak aneh ketika Amerika mengatakan bahwa penyerangan adalah Iran, karena di satu sisi target Trump itu menurut CNBC tahun 2020 mereka bisa mencapai 13 barel, 13 juta barel sepertinya. Iya, intinya mereka akan meningkatkan produksinya itu luar biasa. Banyak sekali yang buat ini tuh aneh tau. Selain pemboman itu efeknya selain membuat Arab Saudi menjadi bukan raja minyak lagi dalam tanda petik. Ya, Trump sih udah menyatakan kalau mereka udah swasembada, walaupun nggak disokong lagi oleh Arab Saudi, ya mereka tetap bisa hidup lah ya. Cuma katanya dia akan tetap membantu negara sekutu. Ya, itu sih mengkhawatirkan, karena ketika Arab Saudi sudah tidak menjadi raja minyak dengan pemboman itu, maka harga minyak dunia menjadi naik. Dan di saat harga minyak dunia naik, pemegang minyak dunia terbesar sekarang adalah Amerika. Ya, please lah bro. Dia aja waktu zaman masih impor dan mengendalikan minyak, bukan dia produsen, dia hanya mengendalikan. Gila. Harga minyak itu udah kayak roller coaster. Ya, lu pada pasti tahu lah ya. Kayak gini, lu teriak-teriak harga BBM naik, harga BBM naik. Ya, bukan salah pemerintah juga sebenarnya. Masalahnya pemerintah beli dari Amerika, itu masalahnya. Kenapa tidak memproduksi sendiri dan menggunakan sendiri? Mungkin seperti Brunei Darussalam. Gue nggak tahu sih bener atau enggak, tapi yang jelas kayak Brunei itu diam-diam aja sih. Kemungkinan dia produksi sendiri, makai sendiri, ya gitu-gitulah. Ya sekarang kalau misalnya Amerika jadi, dulu aja kayak gitu, ya sekarang kebayang dong. Dan ini tuh menyangkut juga tentang perang dagang juga. Sedangkan tahu sendiri, Cina adalah produsen barang-barang lah ya. Sekarang udah bisa dibilang semua industri itu hampir semuanya dipegang oleh Cina. Nah sekarang masalahnya gini, Cina bisa nggak produksi kalau nggak ada bahan bakar? Dulu dia masih bisa dipegang oleh Asia, ya masih cincai-cincai lah. Apalagi terakhir kan Pangeran Muhammad itu dia pergi ke Cina dan ya say hey, ya so-so baik. Nggak tau lah itu, yang jelas seperti ada kerjasama. Dan negara-negara kayak Indonesia dan lain-lain itu kan ya ke Cina juga lah ya. Dan itu sepertinya agak mengkhawatirkan. Kalau tiba-tiba Amerika marah ke Cina, terus dia naikin harga minyaknya supaya menekan produksi dari Cina, impact-nya ke kita juga akhirnya. Ya inilah kekhawatiran zaman dulu itu yang bilang ke gue kalau misalnya kenapa Indonesia nggak pakai, akhirnya kejadian. Sekarang Indonesia defisit minyak. ya kilang minyak kita, kita nggak ada eksplorasi lagi, eksplorasinya dikit. Terus kemudian ketika eksplorasi dikit, konsumsi bahan bakar semakin banyak. Mau ngandelin apa? Mau ngandelin hybrid? Hybrid dari mana? Orang mati lampu, hybrid dipakai. Oke, jaminan. Katanya di ibu kota pakai hybrid bisa lah. Loh, kemarin aja mati lampu, bro. Kalau kemarin mati lampu, bayangin kalau hybrid. Bro, banyak mobil parkir di jalan coba. Ya kalau hybrid sih masih ada bensinnya lah ya. Kalau full elektrik, berapa banyak yang parkir di jalan. Ini apalagi sekarang kan kita kita adalah pembangkit listrik kita mulai beralih ke tambang. Ya, tambang, tapi tambangnya kan dari daerah Kalimantan kan, kebanyakan batu bara. Dan sekarang Kalimantan mau jadi ibu kota. Ya, itu lain lagi lah itu. Yang jelas poinnya adalah ketika Amerika sudah menjadi raja minyak dunia, ya siap-siap aja. Kemungkinan dari segi ekonomi, kemudian dari segi politik, bakal ada revolusi besar-besaran. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Ya mungkin bisa jadi Amerika menjadi negara superpower lagi, atau mereka perang dengan Cina makin terbuka, ya siapa tahu. Yang jelas Indonesia sekarang sangat besar impact-nya. Ya, ini pelajaran buat kita. Ya, gua sih. Ya, nggak juga sih. Mungkin pelajaran buat anak gua kali ya. Karena gua cuma bisa ngampein doang ke anak gua. Kalau misalnya lu kalau hidup, ya mau melakukan apapun, berpikirlah dulu. Karena hidup itu nggak polos, bro. Hidup itu nggak polos. Hidup itu lu bergantung dengan orang lain juga. Lu mau ikut permainan orang lain atau orang lain mau ikut permainan lu? Nggak ada yang namanya kita ketemu di tengah di lapangan, nggak ada. Yang ada lu ikut permainan orang lain atau orang lain ikut permainan lu, nggak ada tuh yang namanya permainan di tengah-tengah tuh nggak ada. Makanya ketika hal ini terjadi, pelajaran buat kita adalah hati-hati, hati-hati dalam mengambil kebijakan. Sekarang kita udah kehilangan satu poin di minyak. Apakah kita masih mau kehilangan lagi di yang lain? Sekarang kita masih punya tambang. Kita masih punya hutan. Hutan kebakaran ya? Apa masih bisa punya hutan ya? Ya. Ya, itulah nantilah. Terus kita masih punya... Oh ya, terakhir CNBC bilang. Kita bisa memasak babi, coy. Babi itu potensi besar karena negara kita negara muslim dan sedikit yang makan babi, sedangkan lu tahu sendiri kalau babi itu seperti hama kalau di kebun sawit, yang artinya dia bisa berkembang kapanpun apalagi kalau lu pelihara. Artinya kita kelebihan babi dan itu bisa diekspor. Woi, luar biasa ya. Potensi-potensi kayak gitu lu harus lihat, dan janganlah terus mengandalkan budaya konsumtif yang pengambilannya cepet gitu. Sekarang gue mikir sekarang buat apa bangun jalan gitu? Kenapa nggak bangun kilang dulu? Kilang minyak, pengolahan minyak, pengolahan minyak kelapa sawit. Jadi kita nggak jual mentah gitu. Sekarang tuh kita apa-apa jual mentah, pengennya cepet dapat keuntungan aja. Lu punya pohon kapuk, lu jual aja tuh buah kapuk. Kenapa nggak lu coba nih bikin pabrik kapuk kek gitu, terus dari kapuk lo olah jadi bantal, lo olah jadi kain. Ya itu dimaksimalkan, kenapa harus dikeluarin dulu? Mau cepet-cepet dapat untung banget sih gitu. Ya hal-hal seperti itu yang harus jadi concern kita ke depannya. Gua enggak tahu ini bakal didengar berapa banyak orang curhatan gua ini, dan itu enggak tahu bakal berimpact kayak gimana, tapi yang jelas gua sudah agak lega karena sudah membuat curhat ini, dan mungkin curhat ini bakal ada terus sih ya, karena at least gue memang orangnya gatelan, suka komen, dan itu katanya nyebelin bagi beberapa orang. Ya udahlah ya, terserah lah itu. Tapi yang jelas itu sangat mengkhawatirkan sih tentang minyak ini. Dan aduh, ini gue belum bahas tentang kabut yang sebenarnya gue juga kesel, cuma ini kayaknya lebih urgent karena kalau kabut ya hutannya udah kebakar, sekarang lu tinggal padamin ya mau apa lagi gitu, kecuali dari kemarin tuh, dari sebelum kabutnya semakin besar. Ya udahlah ya, nanti akan gue bahas juga sih, karena memang kesel juga karena gue keluarga gue ada di Kalimantan. Ya ya udahlah. Oke, gue rasa itu aja ya. Mudah-mudahan lu tercerahkan lah ya, makin banyak baca-baca berita lah tentang kayak gini. Ya maksudnya biar lu lebih aware gitu, lu nggak jadi pemuja buta kayak gitu pejabat-pejabat lu yang wah luar biasa lo profile, aduh tidak kayak gitu. Ya nggak kayak gitu, kayak gitu sih. Jadi lu lebih pinter lagi menggunakan segala hal itu, ya berpikir seperti itu, jangan terpesona dengan karakter, karena karakter sekarang bisa dibentuk bro, apa yang nggak bisa lu bentuk. Bahkan pemimpin katanya sekarang bisa dibentuk, ya iyalah ada manner sekarang, lu bisa datang ke ahli kepribadian, terus lu dinilai kepribadian lu gimana, kalau lu mau menjadi pribadi gimana, apa yang harus lu lakukan, lu harus mencari orang seperti apa, partner yang seperti apa. Omar Digu juga udah tahu itu kan, gue dengar tuh Omar Digu bilang kalau misalnya Mardigo Week ya, lu harus dengerin tuh Mardigu, keren-keren sih. Dan dia bilang kalau misalnya dia tipe orang gimana, maka harus mencari gimana. Itu udah ada rumusnya coy sekarang. Berarti lu yang sekarang lu harus lakukan bukanlah merasakan aduh pahit, aduh gimana, aduh dia ganteng, aduh dia baik, ah bullshit. Pokoknya lu sekarang harus mikir apapun, lu harus menjadi orang yang kritis, tidak menjadi orang yang perasa gitu. Oke, gue rasa itu aja. Tetap semangat dan selamat menjalankan pagi ini dengan lebih cerah. Oh ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena ini no edit. Gue bakal bikin ini kayaknya bakal no edit terus. Ya kalau ada salah-salah kata sih mohon maaf karena ini spontanitas dan ini hanya curhatan. Oke, dan ini bukan gue share untuk ke publik, tapi gue taruh ini sebagai curhatan gue. Jadi kalau misalnya lu dengerin, ya berarti itu udah ke publik, tapi bukan maksud gue untuk menggopublikkan ini. Jadi kalau ada salah-salah kata, ya mohon maaf. Lu boleh komen nanti kalau misalnya ada yang menyinggung, lu DM atau hubungin gue gimana. Ini account gue beneran, dan itu bisa lu email lah atau hubungin gue gimana, nanti bakal gue hapus atau gue potong. Oke, terima kasih, selamat pagi.